บัดนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไปการปฏิบัติกรรมฐานนั้นก็คือมุ่งให้เกิดความสงบเป็นมุ่งให้เกิดความรู้เป็นประการสำคัญส่วนอุบายวิธีในการปฏิบัตินั้นทรงจำแนกแสดงไว้โดยวิธีการต่างๆแต่ถ้าผลออกมาเป็นความสงบเป็นความรู้แล้วก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติที่ถูกต้องในช่วงยาวเวลานี้เป็นที่น่าสังเกตว่าจะมีการแสดงความปรารถนาดีการส่งขอสอการตั้งความปรารถนากันโดยประการต่างๆซึ่งก็เป็นปกติธรรมดาของบุคคลทั้งหลายแต่ว่ากันตามความเป็นจริงแล้วในเรื่องนั้นๆมีความเป็นเหตุเป็นผลอยู่ในตัวของมันเองกฎของพระพุทธศาสนานั้นได้ทรงแสดงในเรื่องของเหตุผลซึ่งข้อดีท่านสาธุชนทั้งหลายคงจำได้ว่าพระพุทธดำรัสที่ทรงแสดงโดยสรุปนั้นก็คือธรรมทั้งหลายเกิดจากเหตุพระตถาคตเจ้าทรงแสดงเหตุแห่งธรรมนั้นและความดับแห่งธรรมนั้นพระมหาสมณะมีปกติจัดอย่างนี้เพราะไม่ว่าจะเราจะมองจากจุดใดก็ตามก็จะเป็นเรื่องของเหตุของผลผลทั้งหลายนั้นที่จริงเราไม่ต้องทำอะไรมันก็เกิดขึ้นมาเองตัวการที่พึงประกอบกระทำจึงอยู่ที่เหตุไม่ได้อยู่ที่การเรียกร้องผลเพราะแม้จะมีการเรียกร้องผลการตั้งความปรารถนาผลโดยวิธีการต่างๆและโดยวิธีใดก็ตามแต่ถ้าการขาดการประกอบเหตุแล้วผลก็จะเกิดขึ้นไม่ได้ข้อนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงแสดงเป็นภาษาสามัญที่เข้าใจกันง่ายในที่ทั่วไปได้ทรงชี้เห็นว่าถ้าสัตว์ทั้งหลายปรารถนาผลเช่นไรแล้วผลเหล่านั้นเกิดขึ้นมาได้โดยไม่ต้องใช้ความเพียรพยายามแม้แต่น้อยแล้วธรรมะทั้งหลายก็ไม่มีประโยชน์อะไรเพราะว่าเพียงแต่ตั้งความปรารถนาเอาเท่านั้นมันก็ได้แล้วแต่ว่าแท้จริงแล้วเป็นไปไม่ได้และบางอย่างมีการตั้งความปรารถนาหรือการให้สิทธิ์ให้พรในลักษณะที่ขัดแย้งต่อความจริงบางทีก็ขออยากให้รู้จักแก่รู้จักเจ็บรู้จักตายซึ่งว่าที่จริงแล้วไอ้ความไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนั้นมีได้ถ้าหากว่าไม่เกิดแต่ถ้าตราบใดที่ยังมีเกิดอยู่ความแก่ความเจ็บความตายก็ต้องมีอยู่ตราบนั้นแต่ทั้งๆที่รู้ความจริงกันอยู่ในเรื่องเหล่านี้ก็มีการตั้งความปรารถนาหรือการให้ศีลให้พรกันด้วยประการต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องอายุเป็นเรื่องที่เป็นห่วงเป็นใหญ่กันมากบางทีก็มีการให้พรหรือการตั้งความปรารถนาโดยไม่มองในเชิงของเหตุของผลว่าสมมติว่าเป็นเช่นนั้นจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่ตนชอบใจจริงหรือเช่นขอให้มีอายุยืนเกิน100 ปีหรือบางทีหนักกว่าไปอีกขออายุยืนหมื่นปีเป็นต้นทั้งกรณีจะเห็นว่าถ้าอายุ100 ปีจริงๆหรือกว่า100 ปีจริงๆเราจะยินดีในอายุเช่นนั้นจริงหรือเพราะสุขภาพพลานามัยสติปัญญาอวัยวะต่างๆก็มีความวิปริตวิกลพิการไปด้วยประการต่างๆไม่จะเป็นสภาพที่น่าปรารถนาน่าพอใจแต่ประการใดก็ดีอย่างที่เคยยกตัวอย่างเรวตะกุมารซึ่งมีอายุเพียง7 ขวบได้มีผู้หลักผู้ใหญ่ให้ศีลให้พรว่าให้มีอายุยืนเหมือนกับคุณยายซึ่งในตอนนั้นก็มีอายุยืนถึง120 ปีแต่เด็กอายุ7 ขวบก็คิดว่าถ้าแกมีอายุยืนมาจนถึง120 ปีก็คงมีสภาพอย่างนี้หูตาก็พร่ามัวไปด้วยประการต่างๆอวัยวะมือเท้าก็ไม่สามารถที่จะควบคุมได้ต้องอาศัยคนอื่นกินแล้วก็ไม่ได้กินตลอดถึงแม้แต่การขับถ่ายการใช้ระยะบทต่างๆก็ลำบากไปหมดทำให้มองเห็นอนาคตเป็นเรื่องที่น่ากลัวแทนที่จะน่าเป็นเรื่องชื่นชมยินดีและจากประกายของความคิดจุดนี้เองที่ทำให้ท่านต้องหนีออกบวชทั้งๆที่มีอายุเพียง7 ขวบเท่านั้นแต่สำหรับบุคคลที่ไม่ได้มองกันในเชิงของเหตุของผลก็มีการให้ศีลให้พรหรือการมีการตั้งความปรารถนากันด้วยวิธีการนี้โดยไม่มองถึง ผลสมมติว่าเกิดจริงๆว่าเป็นที่ชอบใจเป็นที่พอใจกันหรือไม่แต่เราก็ยังมีความยินดีพอใจที่จะได้ยินได้ฟังพอในลักษณะเช่นนั้นหรือว่าตั้งความปรารถนาเพื่อจะเป็นเช่นนั้นหรือบางอย่างเป็นเรื่องของความเป็นไปไม่ได้แต่ก็มีการตั้งความปรารถนากันหรือให้ศีลให้พรกันคติไทยเรานั้นไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่แต่ว่าในคติจีนเราจะพบว่ามีถ้อยคำจำนวนที่ขอให้พระองค์มีประชนมายุยังยืนหมื่นหมื่นปีหมื่นหมื่นปีตั้งหลายหลายหมื่นปีก็โดยไม่ได้มองกันในเชิงเหตุผลว่ามันเป็นไปได้ไหมที่คนมีอายุยืนตั้งหมื่นหมื่นปีหรือว่าหมื่นปีเนี่ยมันเป็นเรื่องเป็นไปไม่ได้แต่เราก็หลงปลื้มชื่นชมยินดีกับคำชื่นชมเหล่านั้นหรือคำอวยให้ศีลให้พรเหล่านั้นเหล่านี้เป็นการแสดงให้เห็นถึงโมหะหรือโลภะที่เกินส่วนโมหะที่ปิดบังสติปัญญาเอาไว้อันที่จริงความเป็นในด้านต่างๆนั้นตามปกติแล้วพื้นฐานใจคนประกอบด้วยภวะตัณหาคือความต้องการเป็นต้องการมีในฐานะในตำแหน่งต่างๆแต่ส่วนลึกๆของภวะตัณหานั้นที่จริงแล้วมันก็คือสัสสตทิฏฐิได้แก่ความเห็นว่าสิ่งทั้งหลายเที่ยงแท้แน่นอนซึ่งเราสังเกตว่าลักษณะของภวะตัณหานั้นเป็นอาการของโลภะแต่ตัวสัสสตทิฏฐิเป็นอาการของโมหะซึ่งก็หมายความว่าตัวโมหะหรืออวิชชานั้นเป็นรากง่าวขนาดมหึมาของบรรดาสัพพกิเลสทั้งหลายที่จะเรียกชื่อยังไงก็ได้แต่จะมีรากมาอยู่ที่ความเข่าหรือความไม่รู้นั่นเองบุคคลจะมีการสำคัญมั่นหมายว่าสภาวะเหล่านั้นฐานะเหล่านั้นตำแหน่งชั้นยศเหล่านั้นเป็นของเที่ยงแท้แน่นอนไม่มีการเปลี่ยนแปลงจะมีการปรารถนาสถานะเหล่านั้นและแม้แต่เห็นความเสื่อมลาภเสื่อมยศประสบการณ์นินทาประสบความทุกข์ของเพื่อนทั้งหลายหรือของคนใกล้เคียงตัวเองหรือว่าของตัวเองในบางครั้งบางโอกาสแต่ก็จะไม่ยอมมองมาถึงสภาวะเหล่านั้นว่าจะเกิดขึ้นแก่ตนมองเห็นความไม่เที่ยงที่คนอื่นที่สัตว์อื่นอาจจะพูดอาจแสดงชี้แจงให้เห็นถึงความไม่เที่ยงของคนอื่นสัตว์อื่นได้โดยวิธีการต่างแต่พอถึงตนเองกับความเป็นของตนชักมีความรู้สึกว่าเป็นของเที่ยงเป็นของยั่งยืนไม่มีความเปลี่ยนแปลงแปรปรวนแต่ไปแต่ประการใดก็ก่อให้เกิดการมัวเมาประมาทหลงเพลิดเพลินอยู่ในภาพดวงตาเหล่านั้นที่จริงเราเป็นคนสร้างขึ้นมาเองดังนั้นถ้าหากว่าบุคคลจะตั้งความปรารถนาซึ่งแน่นอนว่าตราบใดที่ยังเป็นปุถุชนอยู่ความมุ่งมั่นปรารถนาในผลที่ตนประสงค์ก็ย่อมจะมีอยู่เป็นธรรมดาแต่ประเด็นที่สำคัญถ้าได้ยึดหลักโครงสร้างที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในแง่ของความจริงว่าอย่าให้ปรารถนาเกินธรรมดาไปเกินปกติธรรมดาเช่นว่าคนเราซึ่งจะต้องมีความแก่เป็นธรรมดาและปรารถนาจะให้แก่คนมีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาปรารถนาไม่ให้เจ็บไข้คนต้องมีความตายเป็นธรรมดาปรารถนาไม่ให้ตายคนที่มีพลัดพรากสูญเสียเป็นธรรมดาปรารถนาไม่ให้พลัดพรากสูญเสียซึ่งข้อนี้จะเห็นได้ว่ามันเป็นการฝืนกติธรรมดาแต่ในขณะเดียวกันในแต่ละจุดนั้นสามารถที่จะชะลอไว้ได้หรือสามารถที่จะเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยให้เข้มแข็งไว้ได้ในอายุรุ่นราวคราวเดียวกันเราทำให้เราแก่น้อยกว่าเขาได้ในท่ามกลางคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยเราก็ทำให้เจ็บไข้ได้ป่วยน้อยกว่าเขาได้ในกรณีที่คนต้องตายเป็นธรรมดาเราก็ระมัดระวังไม่ให้ตายในลักษณะที่เรียกว่าเป็นอาการมรณะได้คือตายในเวลาที่ไม่สมควรจะตายได้แต่ถ้าถึงคราวตายจริงๆใครก็ไปป้องกันอะไรไม่ได้ในความพลาดพลาดสูญเสียก็มีลักษณะเช่นเดียวกันคือของที่อยู่ในควบคุมบังคับบัญชาดูแลรักษาของเรานั้นเราก็ควบคุมไม่ให้สูญไม่หายไปได้ในบางอย่างในบางโอกาสแต่ไม่ได้หมายความมาทุกการทุกโอกาสเพราะจริงๆแล้วถ้าปรารถนาเช่นนั้นก็เป็นการฝืนกติธรรมดาในกรณีที่เป็นเรื่องปกติธรรมดาเหล่านี้ก็ปฏิบัติเพียงแต่ในลักษณะชะลอคือควบคุมเอาไว้ด้วยการบริหารกายบริหารจิตอาศัยพวกลักษณะทางอากาศทางอารมณ์ทางสังคมทางความคิดจิตใจเป็นต้นก็จะค่อยผ่อนคลายบรรเทาความว่าวุ่นสับสนภายในจิตใจของตนเองลงไปได้ทีนี้ในขั้นที่จะปรารถนาผลที่เราเรียกว่าอิจฉาผลที่ตนต้องการก็ ็นี้พึงสังเกตว่าผลที่เราต้องการนั้นท่านกล่าวสรุปไว้เป็นเรื่องของโลกธรรมทั้ง4อย่างที่ทราบกันผู้เรื่องลาภเรื่องยศเรื่องสรรเสริญเรื่องความสุขและแม้แต่เราสนทนากันจะสนทนาปรารภลาภยศสรรเสริญสุขถ้าสนทนาเรื่องของคนอื่นเรื่องของตัวเองคือเรื่องที่เราต้องการปรารถนาอยากได้อยากมีอยากเป็นสรุปแล้วจะเป็นเรื่องของลาภยศสรรเสริญสุขแต่ถ้าพูดเรื่องของคนอื่นมักจะพูดเรื่องเสื่อมลาภเสื่อมยศถูกนินทาหรือประสบความทุกข์นี่แสดงเห็นว่าโดยพื้นฐานความต้องการที่เป็นหลักจริงๆเมื่อกล่าวโดยสรุปสิ่งที่คนมุ่งมั่นปรารถนาก็คือลาภยศสรรเสริญสุขแม้นิพพานเองก็เป็นยอดของความสุขเพราะความปรารถนานิพพานก็คงชื่อว่าเป็นปรารถนาสิ่งที่เป็นความสุขนั่นเองแต่ว่าเมื่อกล่าวด้วยเหตุผลวันนี้พึงดูตัวอย่างการปรารถนาความเป็นพระพุทธเจ้าของพระโพธิสัตว์สมัยเป็นสุเมธมานพท่านมองเห็นพระทีพังกรพุทธเจ้าก็เกิดความชื่นชมยินดีปรารถนาความเป็นอย่างที่พระองค์เป็นแต่ในที่สุดเมื่อตรวจสอบดูคุณสมบัติของตนว่าสามารถจะเป็นได้หรือไม่ก็ปรากฏว่ายังไม่พร้อมที่จะเป็นเพราะคุณสมบัติเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้านั้นตนยังไม่มีในช่วงนั้นจึงเป็นช่วงที่ตั้งเป้าหมายคือตั้งความปรารถนาเอาไว้ก็ขอให้ได้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งในโอกาสต่อไปคือจะนานเท่าไหร่ก็เอาต่อจากนั้นเมื่อได้รับการพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าแล้วก็บำเพ็ญเพียรพยายามเพื่อความเป็นที่เราเรียกว่าสร้างบารมีแต่เมื่อถึงจุดหนึ่งพระองค์ก็ได้เป็นอย่างที่ตั้งความปรารถนาเอาไว้และความปรารถนาที่ตั้งไว้นั้นได้ผ่านขั้นตอนคือมีความมีเหตุมีผลของกันและกันอยู่ในตัวก็ทำให้ประสบความสำเร็จได้ประการแรกคือสภาวะที่เราต้องการจะยกตัวอย่างว่าอายุวันโนสุขังพลังที่ให้ศีลให้พรกันเวลาบยศสรรเสริญสุขก็ตามสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงผลเท่านั้นเองเกิดผลสุดท้ายในกรณีนั้นๆไม่ใช่ทุกกรณีหมายความว่าเช่นว่าปรารถนาเสื้อผ้าก็ตรวจสอบเงินดูก็ยังไม่มีเงินก็ลงทุนทำการงานได้เงินมาแล้วก็ไปซื้อเสื้อผ้าเพราะการได้เสื้อผ้ามาก็เป็นผลที่เกิดขึ้นจากการใช้ความเพียรพยายามหาเงินมาก่อนแล้วนำไปซื้อเสื้อผ้าทีหลังเพราะมันจึงมีอยู่3ตอนด้วยกันตอนแรกคือลาภยศสรรเสริญสุขเรื่อยุวนาสุขะพละพวกนี้ก็เป็นเพียงเป้าหมายแต่ไม่ต้องทำอะไรแก่เพียงแต่ประกอบเหตุเพื่อเกิดผลผลเหล่านั้นก็เกิดขึ้นนั้นถ้ามองในโครงสร้างของอริยสัจทั้ง4พวกลาภยศสรรเสริญสุขก็ดีพวกอายุวันนาสุขะพละก็ดีที่คนต้องการปรารถนากันนั้นมันก็เหมือนกับนิโรธสัตว์ในอริยสัตว์มันเป็นผลแต่ว่านิโรธนั้นเป็นผลสูงสุดพวกนี้ไม่ใช่ผลสูงสุดคือผลในกรณีนั้นๆธรรมดาว่าผลทั้งหลายย่อมเกิดมาจากเหตุในเชิงของผู้มุ่งหมายความสำเร็จจริงๆเมื่อเราปรารถนาผลรู้ว่าผลนั้นจะเกิดมาจากเหตุก็ตรวจสอบดูเหตุว่าเหตุเพื่อเกิดผลเช่นนั้นตนได้ประกอบกระทำถูกต้องสมบูรณ์ได้หรือยังหรือว่าตนมีคุณสมบัติเหล่านั้นหรือไม่เมื่อตรวจสอบดูถ้าเห็นว่ายังไม่มีคือตามปกติก็ต้องไม่มีเพราะถ้ามีผลนั้นต้องเกิดแล้วก็คล้ายๆกับขั้นตอนของการหุงอาหารหรือการปลูกพืชทั้งหลายนั่นเองเมื่อผ่านขั้นตอนมาถึงจุดที่จะสุกถ้ายังไม่สุกแสดงว่าขั้นตอนยังไม่ถึงพอถ้าขั้นตอนถึงก็ต้องสุกไม่ว่าจะเป็นผลไม้การหุงอาหารการอาบน้ำการรับประทานอาหารก็ตามผ่านขั้นตอนมาถึงจุดที่จะอิ่มมันก็ต้องอิ่มถ้ายังไม่อิ่มแสดงว่าขั้นตอนนั้นยังไม่ถึงก็เท่านั้นเองดังนั้นการตรวจสอบขั้นแรกก็คือตรวจสอบสิ่งที่ตนต้องการปรารถนาจะต้องเป็นเรื่องที่มีความเป็นไปได้ไม่ใช่ปรารถนาในเรื่องที่เป็นไปไม่ได้หรือฝืนกติธรรมดาจนปฏิเสธกติธรรมดาเช่นปรารถนาไม่ให้แก่ไม่เจ็บไม่ตายดังกล่าวแล้วการประสบผลอย่างสิ้นเชิงนั้นเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้แต่ว่าผลบางอย่างก็เกิดขึ้นได้ในลักษณะของการบรรเทาให้เบาบางลงไป เมื่อปรารถนาผลอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็ตรวจสอบดูเหตุเพื่อเกิดผลเหล่านั้นถ้าเห็นว่าเหตุยังไม่มีก็ลงมือประกอบกระทำลงไปทีนี้เมื่อสร้างเหตุจนมีความสมบูรณ์แล้วผลก็ต้องเกิดขึ้นเป็นธรรมดาทีนี้การสร้างเหตุนั้นเราสังเกตว่ามันก็มีอยู่2วิธีด้วยกันวิธีหนึ่งก็คือละสิ่งที่เป็นอุปสรรคขัดขวางจะหมายความมาทั้งหมดอุปสรรคที่ขัดขวางแล้วไอเหตุนั้นก็จะเกิดความสมบูรณ์ขึ้นหรือว่าสร้างในส่วนที่เป็นความดีเป็นตัวเหตุให้บรรลุผลเช่นนั้นไอตัวเหตุหรือความดีเหล่านั้นเองจะทำหน้าที่ขจัดอุปสรรคขัดขวางให้ผลก็ออกมาในทํานองเดียวกันคราวนี้พึงดูตัวอย่างการประพฤติปฏิบัติธรรมะที่พุทธเจ้าทรงแสดงไว้ซึ่งมากล่าวโดยสรุปแล้วก็คือเรื่องของการละความชั่วประพฤติความดีมีเทวดาตนหนึ่งมากราบทูลถามพระพุทธเจ้าว่าสัตว์โลกนี้รกชัดทั้งภายในรกชัดทั้งภายนอกใครจะสามารถสางรกชัดนี้ออกไปได้พระเจ้าทรงแสดงว่าบุคคลผู้เห็นภัยในสังสารวัฏเห็นภัยในการเวียนว่ายตายเกิดประสบความทุกข์ความเดือดร้อนทั้งช่วงสั้นและช่วงยาวอยู่ในสังสารวัฏนั้นกระทำให้สมบูรณ์ในด้วยศีลสมาธิปัญญาแล้วก็จะสามารถสางรกชัดได้ซึ่งก็หมายความว่าศีลสมาธิปัญญาที่บุคคลอบรมกระทำให้มากนั่นเองจะทำหน้าที่สางรกชัดออกไปเมื่อรกชัดเหล่านั้นหมดไปไอ้ความรกทั้งภายในภายนอกมันก็หายไปจิตใจของบุคคลก็สัมผัสผลเป็นความสุขความสงบอย่างเต็มที่แต่ว่าโดยปริยายอื่นก็จะกล่าวถึงการสางตัวรกชัดนั่นเองตัวมองเห็นโทษของการรกชัดแล้วของรกชัดแล้วก็พยายามสางรกชัดเหล่านั้นเพราะพวกกลุ่มของกิเลสไม่ว่าจะเรียกชื่ออย่างไรก็ตามจะในกรณีข้างต้นที่กล่าวแล้วคือความอยากความปรารถนาผลต่างๆซึ่งส่วนมากแล้วต้องการในลักษณะลอยๆก็เป็นอาการของโลภะเกินส่วนของโมหะที่เกินส่วนออกไปโอกาสที่จะประสบความสำเร็จนั้นเป็นไปได้ยากหรืออาจจะเป็นไปไม่ได้ด้วยซ้ำไปแต่ถ้าหากว่าเราอาศัยตัวภวะตัณหานั่นเองแล้วก็ศึกษาขั้นตอนและปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆภวะตัณหาจึงจะมีลักษณะเหมือนกับแพหรือยานพาหนะที่อาศัยข้ามฟากให้เราสังเกตว่าภวะตัณหานั้นเป็นกิเลสประเภทมีแรงดันสูงคือมีแรงผลักดันคล้ายๆกับยานพาหนะต่างๆมันจะมีแรงผลักดันคนเราปรารถนาความเป็นความมีอะไรก็ตามจะพุ่งไปสู่เป้าหมายเหล่านั้นอย่างแรงแต่ทีนี้การพุ่งไปโดยไม่มีทิศทางไม่มีเหตุผลขาดสติสัมปชัญญะเป็นต้นนั้นโอกาสที่จะประสบความพิบัติก็มีได้ง่ายเพราะท่านจึงสอนให้เสริมสร้างคุณธรรมเป็นตัวควบคุมภาวะตัณหาเหล่านั้นให้ดำเนินไปในทางที่ไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ตนและแก่บุคคลอื่นแต่สามารถสัมผัสผลที่ตนต้องการได้แต่พอถึงจุดหนึ่งเราก็ทิ้งตัณหาอย่างที่พระนนเถระได้กล่าวไว้ว่าอาศัยตัณหาแล้วก็ละตัณหาเอาตัณหาเป็นเหมือนกับเรือหรือยานพาหนะข้ามฟากในช่วงที่ยังไม่ได้ขึ้นตะลิ่งหรือขึ้นฝั่งเราก็ต้องอาศัยเรือไปแต่พอถึงคราวจะขึ้นฝั่งมันก็ต้องทิ้งเรือนั่นก็เป็นวิธีการแบบธรรมชาติธรรมดาแต่การจะทิ้งหรือการจะละเรือนั้นก็ต้องมองเทียบเคียงเห็นได้ทั้งสองด้านเราขึ้นฝั่งนั้นดีกว่าอยู่ในเรือแต่ถ้าบุคคลยังเพลิดเพลินอยู่กับเรือไม่ยอมทิ้งเรือมันก็ขึ้นฝั่งไม่ได้เมื่อการมองถึงรกชัดเกิดเห็นว่าภายในใจรกชัดได้แก่การมองเห็นโทษนั่นเองแต่ถ้ายังมองเห็นแก่ว่าเป็นคุณเป็นความดีไอ้ความคิดที่จะสละละวางก็เกิดขึ้นไม่ได้รกชัดเฉพาะในที่นี้คือที่ท่านกล่าวไว้ในที่นี้ที่คำว่าที่นี้นั้นมันเป็นโวหารในการเทศในการแสดงของพระพุทธเจ้าในที่นี้พูดกันขนาดนี้คนกลุ่มนี้ก็เข้าใจแล้วก็พูดท่านนี้แหละแต่ว่าจริงๆแล้วพึงสังเกตว่า พวกกิเลสนั้นแกมีรากงามอย่างเดียวกันพูดยังไงก็ได้แต่เมื่อฝ่ายหนึ่งสงบนั้นแสดงว่าฝ่ายที่เกี่ยวเนื่องกันต้องสงบให้ลองสังเกตระหว่างความรักกับความชังอะไรที่เรารักมากถ้าใครมาแตะต้องมาเป็นอุปสรรคมาขัดขวางสิ่งนั้นเราจะโกรธมากแต่ถ้าสิ่งนั้นเรารักน้อยใครไปทำอะไรกับสิ่งนั้นถ้าเรารู้สึกโกรธก็โกรธน้อยถ้าสิ่งนั้นเราไม่รักเลยแล้วใครไปทำอะไรกับสิ่งนั้นเราจะไม่รู้สึกโกรธเลยนี่แสดงเห็นว่าในขณะที่ความรักมันลดนั้นความโกรธแกก็ลดลงไปด้วยการที่ความรักความโกรธแกลดแสดงว่าความหลงก็ลดลงไปคราวนี้ไปสังเกตตัวอย่างง่ายๆเช่นเราไปในต่างประเทศไปเห็นคนตัดไม้ทำลายป่าอะไรเราก็รู้สึกเฉยๆไม่รู้สึกโกรธไม่รู้สึกไม่พอใจถ้าจะถามว่าทำไมจึงเป็นเช่นนั้นเพราะเราไม่รู้สึกว่าเป็นชาติบ้านเมืองของเราเป็นป่าไม้ของเราที่จะต้องเก็บรักษาไว้ให้ลูกหลานของเราความโกรธก็ลดความหลงด้วยอำนาจความยึดความติดก็ลดทำให้ความรักเราไม่ได้ตีกลับมาเป็นความโกรธดังนั้นเมื่อกล่าวถึงโวหารในการเทศก็อาจจะจับพิงกิเลสข้อเดียวกันมาก็ได้ไม่ได้แปลกอะไรเพราะที่จริงแล้วมันมีรากง่ามอันเดียวกันการที่ยืนยันว่ากิเลสตัวหนึ่งลดโดยกิเลสอื่นไม่ลดนั้นเป็นไปไม่ได้คือแสดงว่าไม่มีอะไรลดบางอย่างเราสามารถตรวจสอบกลับไปกลับมากันคราวนี้พึงดูตัวอย่างที่น่าจะสังเกตแล้วก็ตรวจสอบภายในจิตใจของตัวเองคือในกรณีของการปฏิบัติสมาธิสมาธินั้นเป็นข้าศึกโดยตรงต่อกามฉันท์กามฉันท์ก็คือความโลภความกำหนัดความรักใคร่ยินดีความพอใจคือกิเลสประเภทไขว่คว้าทั้งหลายแต่บางทีนั้นมีความขัดแย้งกันอยู่ในตัวบุคคลจนที่เราพูดกันว่ากรรมฐานขี้โกรธสันโดษขี้ขอซึ่งหมายความว่าเป็นภาวะขัดแย้งกันระหว่างการปฏิบัติคนหนึ่งแสดงตัวเป็นคนสันโดษยินดีตามมีตามได้แต่เห็นอะไรขอละก็แสดงว่าไม่สันโดษเพราะถ้าสันโดษต้องไม่ขอทีนี้ใจที่ผ่านสมาธิผ่านการปฏิบัติที่บอกว่าเป็นสมาธิหรือเข้าใจว่าเป็นสมาธิหรือคนอื่นยอมรับว่าได้สมาธิจะต้องไม่แสดงความโลภความอยากได้กันด้วยประการต่างๆจนไม่สามารถที่จะควบคุมความปรารถนาของตัวเองไม่ได้มีการขอนั้นขอนี้อยากได้นั้นอยากได้นี้กันด้วยวิธีการต่างๆหรือแม้จะสร้างอะไรก็สร้างได้ใหญ่โตมโหฬารเป็นการแสดงให้เห็นว่าความสงบภายในนั้นไม่ได้มีอยู่จริงๆเพราะถ้ามีอยู่จริงๆความโลภในลักษณะนั้นจะไม่ปรากฏคนนี้ก็มองแม่บทในทางปฏิบัติที่ได้รับผลจริงๆยังเราบอกว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าละตัณหาถอนตัณหาพร้อมทั้งมูลรากได้แล้วแม้จะมีอะไรมากระตุ้นมาเร่งเร้ามายั่วยวนยังไงก็ตามพระองค์เป็นตาทิโนคือคงที่ไม่หวั่นไหวเช่นปางที่นางตัณหานางราคานาตีมายั่วยวนคือรูปที่มีความหลากหลายปรุงแต่งกันอย่างประณีตสวยงามมีหลากหลายด้วยวัยด้วยรูปร่างด้วยทรวดทรงด้วยสันฐานด้วยผิวพรรณซึ่งถ้าใจภายในมีกิเลสอยู่ก็ต้องแสดงการไขว่คว้าปรารถนาแต่พระพุทธเจ้าทุกสงบได้ทุกสถานการณ์ว่าจะมาในรูปยั่วยุยั่วยวนข่มขู่คุกคามอะไรก็ตามนั้นแสดงว่าผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัตินั้นมีอยู่จริงๆแต่ถ้ามีลักษณะขัดแย้งดังกล่าวอย่างสำนวนที่พูดว่ากรรมฐานขี้โกรธสันโดษขี้ขอก็แสดงว่าไม่เป็นทั้งกรรมฐานไม่เป็นทั้งสันโดษเพราะลักษณะของสันโดษนั้นคือยินดีตามมีตามได้การไขว่คว้าขออยู่ดักก็แสดงว่าไม่สันโดษคือกรรมฐานเนี่ยต้องสงบความกามฉันสงบพยาบาทแต่กามฉันยังคนที่กรรมฐานยังแสดงความอยากได้ซึ่งขัดแย้งกับคนที่ปฏิบัติสมาธิแสดงความอยากได้ซึ่งขัดกับอาการของสมาธิหรือแสดงความโกรธซึ่งเป็นอาการของพยาบาทก็หมายความว่าคนนั้นไม่ได้ผลของกรรมฐานไม่ได้ผลของสมาธิ รกชัดได้เกิดขึ้นภายในจิตใจมันก็มีลักษณะอย่างนั้นทรงแสดงว่าราคะได้แก่ราคะโทสะโมหะมานะทิฏฐิซึ่งหมายความว่าถ้าสางพวกนี้ลงไปได้พวกนี้สงบลงไปอาการของราคะเกิดอาการของความกำหนัดอาการของความโกรธของความหลงของมานะของทิฏฐิก็ต้องลดละลงไปแต่ว่าอาการของพวกนี้ไม่ลดละหมายความว่าผลที่เราต้องการที่เราต้องการเป็นความสุขเป็นความสงบขอมีความสุขความเจริญขอมีความสุขความสงบมันก็เกิดขึ้นไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่ากิเลสนั้นเป็นตัวเหตุไม่ให้เกิดความสงบไม่ให้เกิดความสุขเมื่อเราปรารถนาความสุขมันก็ต้องลดตัวนี้เราจะเรียกให้ครบทั้งชุดก็ได้อย่างบางทีก็ใช้คำว่าราคะโทสะมานะกิเลสหรือราคะโทสะมานะทิฏฐิก็แล้วแต่จะเรียกแต่ทั้งหมดนั้นก็คือปัจจัยให้เกิดความไม่สงบหรือให้เกิดสิ่งที่เป็นเสื่อมลาภเสื่อมยศนินทาทุกข์แต่มาเราปรารถนาลาภยศสรรเสริญสุขแต่ไปสร้างเหตุคือเหตุของลาภยศสรรเสริญสุขยังไม่เกิดขึ้นแต่เหตุของความเสื่อมลาภเสื่อมยศนินทาทุกข์มีอยู่แม้จะตั้งความปรารถนาอย่างไรหรือรับศีลรับพรอย่างไรหรือจะส่งสกสกันอย่างไรผลเหล่านั้นก็เกิดขึ้นไม่ได้ผลเมื่อบุคคลต้องการผลเช่นใดและรู้อะไรเป็นเหตุให้เกิดผลเช่นนั้นก็จะใช้ได้ทั้งสองวิธีคือวิธีสร้างเหตุหรือวิธีขจัดสิ่งที่เป็นอุปสรรคขัดขวางพูดง่ายว่าวิธีละและก็วิธีภาวนาก็จะเป็นปัจจัยนำพาซึ่งผลที่ตนปรารถนาให้มันเกิดขึ้นได้ตามสมควรแก่ฐานะนั้นๆต่อแต่นี้ไปขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป